Tämän työväenkirjallisuuden päivän teemahan on äly. Ja päivä alkoi tekoälyä koskevalla keskustelulla ja paneelilla. Ja myös tässä seuraavassa osuuskumman järjestämässä paneelissa aiheena on tekoäly ja tekoäly. Kuka, kenellä on oikeus, kenellä on valtaa sitä käyttää, onko tekoälyllä yhteiskuntaluokkaa? Tässä keskustelussa ovat mukana tieteiskirjailijat Taru Kumara-Moisio, Satu Piispa-Hakala ja puhetta kuljettaa Reeta Vuokko-Syrjänen. Olkaa hyvät.
Hei vaan kaikille, tervetuloa tänne meidän paneeliin. Tosiaan puhutaan siitä, että nyt tekoäly on todella paljon pinnalla, mutta sitten puhutaan tavallaan sellaisena vaikka niin kuin tekijänoikeuden näkökulmasta jonkun verran ennen kaikkea siitä, miten se vaikuttaa meidän arkeen, mutta me oikeastaan pohditaan nyt tänään sitä, että onko tekoäly myös luokkakysymys, ja meillä on kaikilla aika painavia mielipiteitä tästä. Joo, mutta mennään kuitenkin siihen, että lähdetään tavallaan vähän kauempaa kuin suoraan sieltä meidän tuotannosta. Mitkä tieteiskirjallisuudessa esitetyt visiot tekoälyn roolista luokkayhteiskunnassa kiinnostaa teitä? Haluaisiko vaikka Taru voisi aloittaa?
Joo, no mulla on opettajatausta, että ennen kuin mä ryhdyin noin 3 vuotta sitten ihan sellainen niin kuin freelance-kirjailijaksi, että tsemppasin itseäni, että mä voin saada apurahoja ja tehdä kulttuurialan sekatöitä ja elättää itseäni tällä tavalla, niin sitä ennen mä olin turvallisesti opettaja, että siinä sai aina sen kuukausipalkan ja muuten, niin sitten silloin mä innostuin tästä aiheesta, että mä kiinnostaa koulutusnäkökulmat, eli minkälaista on tulevaisuuden koulutus ja nämä mun nuorten kirjat, mitä mä olen kirjoittanut, Ihmisversoja ja taivaanjuuret, niin liittyy just tämmöiseen tulevaisuuden koulutukseen, ja ne on tämmöistä hope-pankkia, eli ne on skifistä vähän tällaista anarkistista toiveikasta, että yritän nähdä hyviä puolia, että miten se voisi parhaiten järjestyä tulevaisuudessa, mutta tämä puoli mua kiinnostaa. Myös kyllä hoiva-ala vähän, että sitten tämä on aikuisille tämä osuuskuman novellikokoelma, jossa on tekoälyä käsitelty, niin siellä mulla on semmoinen hoivakoti vanhusten tekoälykotiin liittyvä novelli, joka on ihan syntynyt siitä, että oma äitini oli dementoitu ja miten hankalaa se oli monta vuotta seurata sitä taistelua ja asua sillä kauempana. Niin tämmöiset näkökulmat mulla.
Ehkä minäkin aloitan vähän kauempaa. Koulutan opettajia työkseni muun muassa ja nyt on just pari päivää töissä olevien opettajien kanssa pohdittu tekoälyn käyttöä koulutuksessa ja siihen liittyviä kysymyksiä, hyvin samankaltaiset kiinnostukset kuin Tarulla myös mulla. Mutta että mä oon myös huomannut sen, että mulla meinaa tulla sen tekoälyn kanssa sellainen, niin kuin, että mä siis koulutan digipedagogeja ja teen opettajatutkimusta opetusteknologian käyttäjinä näistä opettajista, niin sitten tekoälyn kohdalla mulla tulee sellainen, en jaksa. Ja sitten kyllä muakin kiinnostaa eniten siinä ne kysymykset, että miten ne voisi auttaa ihmistä. Toki tämän ikäinen ihminen kuin minä, niin on kaikki mahdolliset sellaiset dystopiaversiot lukenut tai katsonut televisiosta tai elokuvista, että mitä kaikkea kauheita se voi se tekoäly tehdä, lähtien jostain Terminator 2, minkä ihan liian pienenä katsoin. Mutta nyt näin niin kuin aikuisena, niin kyllä se, että mitä kaikkea se voisi mahdollistaa.
Joo, no mä lähden ihan eri suunnasta kuin Satu ja Taru molemmat. Mä oon taustaltani kieliteknologi, nykyisin mä oon myös vapaa kirjailija, kirjoitan tieteysromaaneja ihan niin kuin Satu ja Tarukin, mutta mun tausta on kieliteknologiassa, mä tavallaan oon tehnyt jo parikymmentä vuotta sitten töitä erilaisten sovellusten kanssa, jotka ovat niitä, joista sen jälkeen ovat kehittyneet ne, mitä me nykyisin puhutaan keinoälyinä. Tällainen epämääräinen määritelmä tähän kohtaan. Jos ajatellaan, kysyn myös siitä tavallaan, mitkä nämä aiemman tieteiskirjallisuuden visiot meitä kiinnostaa, niin mä oon itse kasvanut alun perin siihen, että esimerkiksi William Gibsonilla, joka on tavallaan luonut modernin kyberpunkin pitkälti, niin hänellä on paljon Tietenkin tuotannossa esiintyy tekoälyt lähtien heti neurovelhosta, mikä tavallaan loi tämän niin kuin oman genreensä pitkälti. Ja siellä tavallaan jo ihan alkuperäisessä niin kuin trilogiassa näkyy se, että siellä tavallaan ne keinoälyt on jotain, mikä on niillä isoilla yrityksillä, koska keinoälyn tietenkin sen tuottaminen ja ylläpitäminen vaatii aivan hirveästi pääomaa. Ja ne keinoälyt on tavallaan, ne on niillä isoilla yrityksillä ja kytkeytyy vahvasti niihin. Ja tämähän on semmoinen visio, mikä on, niin kuin, jos ottelee 80-luvun tieteiskirjallisuutta, niin siellähän se tyypillisessä keinoäly kytkeytyy siihen, että on, meillä on megakorporaatiot ja sitten niillä on ne keinoälyt. Ja sitten vielä tyypillisemmin ne keinoälyt, että jossain kohtaa ne saavuttaa singulariteetin ja tavallaan ylittää ihmisen käsityskyvyn. Nämä on tavallaan stereotyyppiset visiot tieteiskirjallisuuden sisällä. Sitten minua itse asiassa itseäni kiinnostaa paljon enemmän sellaiset kertomukset, joissa se keinoäly ei saavuta sitä singulariteettia, vaan niin sanotusti pysyy tyhmänä. Palataan tähän jonkin ajan kuluttua mun oman tuotannon kautta. Mutta tällaisia itse asiassa tehdään yllättävän vähän, mutta niin palaamme tähän. Mutta mennään nyt tähän meidän niin oman tuotannon puolelle. Millaisia visioita te itse olette teidän omassa tuotannossa esittänyt? Ja miten luokka näkyy niissä? Muistakaa se luokkakysymys. Nyt ole hyvä, Satu.
No, tuolla mun debutantissa, joka siis on aivan tuore Osuuskumman kirja, niin siellä on sellaisia keinokkaita, että tavallaan ihmiset ja muut älyt jakavat työtä. Esimerkiksi tuossa liikutaan akatemiassa, eli tehdään tutkimustyötä. Ja keinokkaat on niin olemuksiltaan sellaisia, että niitä on vaikea esimerkiksi tällaisissa opetustilanteissa erottaa, että onko siellä se lehtori siellä virtuaaliyliopistossa läsnä vai onko siellä keinokas läsnä. Ja se on jätetty, tai minä olen halunnut jättää sen lukijan päätettäväksi, että onko se hyvä vai huono asia. Ja oikeastaan niin näin niin kuin, voi kun minusta pelottaa, että mä kerron teille liikaa ja sitten petytte, kun on kaikki oleelliset jutut kerrottu jo debutantista. Mutta että jos sitä ajattelee sitä luokkaa, niin tuossa maailmassa niin se keinoäly on ehkä kuitenkin niiden luokkien ulkopuolella ihan oma. Tai onko sitten hyvin erilainen se luokkajärjestys, minkälaisena me on totuttu sitä ajattelemaan.
Ole hyvä, Taru.
Joo, no niin, eli miten näissä omissa teoksissa, niin se luokkanäkökulma, niin tässä on ehkä se, että se huomion jakaantuminen, niin kuin, kuka saa huomiota ja kuka ei koulutuksessa ajatuksena, että tässä on nyt sellainen niin kuin, kokeilu tällä kansainvälisellä avaruusasemalla, että on pieni opetusryhmä, että tavallaan pyritään ottamaan niin kuin koululaisen, tässä on semmoisia tavallisia teinejä yritetty löytää niin kuin siihen mukaan, ja sitten heidän tekoäly tulee avuksi, että just ratkotaan niin kuin heidän näkökulmastaan ongelmia, niin sitten, että saisiko he semmoista henkilökohtaisempaa tukea kuin mitä isossa luokassa voi saada, kun kaikille tehdään massatuotantona juttua, ja sitten sieltä ehkä nousee vaan esiin sitten lopulta. Yleensä opettaja ehtii oppia tuntemaan vaan ne, jotka oli ne kaikkein eniten niin kuin huomiota, niin kuin osasivat pyytää sitä huomiota, eivätkä häpeileet itseään liikaa. Niin sitten tavallaan sama lähtenyt vähän semmoista näkökulmaa, koska opettajana helposti niin kuin ajautuu siihen, että on ihan burnoutin partaassa ja partaalla siinä, että yrittää saada niin kuin kaikille jotain digitaalisia matskuja ja reittejä sinne ja tänne, ja jos se ryhmä on iso, niin siinä jotenkin hukkuu se, että mitkä oikeasti juuri tämän yksilön tarpeet. Niin nämä mun teokset pohtii sitä, että voisiko sitä tekoälyä käyttää just siihen, että sillä jotenkin kartoitetaan ensin sen yksilön tarpeita ja lähdetään katsoa, mutta sitä ei jätetä sen tekoälyn armoille, vaan sitten tavallaan sillä on koko ajan siinä myös semmoinen oikea pedagoginen suhde, myös sitten tämmöinen mentorisuhde tai opettaja-oppilassuhde olemassa. Niin se on mun mielestä se kaunis visio, että voisi jotenkin kohdata tekoälymaailmaa, maailmassakin kuitenkin olla se ihmisyys läsnä, käyttää apuna niitä juttuja. Mutta sittenhän tässä vielä ei toteudu. Tämä on ensimmäinen pilottijakso täällä ihmisversoissa. Se ei vielä koske muu maailmaa niin kuin aika lailla tekoälyn armoilla, ja niillä on niin kuin siinä semmoinen apatiassa. Ollaan vähän niin kuin semmoisen, se on suuri kansansairaus, se apatia tuossa. Ja sitten mä oon muuten huomannut sen, että 80-luvullahan on tämä Kurt Vonnegutin sähköpiano, jossa niinku ei olla puhuta vielä tekoälystä, mutta siellä ollaan masentuneita, humoristisen masentuneita siinä 80-luvun maailmassa siitä ylipäänsä tämmöistä teollistumisesta, että työt on mennyt sen myötä, että kaikki on koneellistunut, niin sitten, että se on niin kuin ollut mulle niin suuri lukukokemus joskus, niin sitten siitä on selvästi nähtävissä se apatia-fiilis, että se on vähän tämmöinen Vonnegut henkeen tullut tähän mun teokseen, mutta se jatko-osassa Taivaanjuurissa sitten ajatuksena on sitten se, että se leviäisikin kaikkien käyttöön, että miten se saataisiin tasa-arvoisesti, minkälainen olisi tämmöinen globaali sopimus siitä, että koulutusmahdollisuudet tulisi muuallakin, että se tekoäly auttaisi siinä, että se olisi demokratia, niin kuin demokratisoitu se hyvä opetus, mitä tässä kohtaa vaan pieni ryhmä pääsi kokeilemaan. Mutta ei ole helppoja kysymyksiä nämä.
Koulutus on todella isosti luokkakysymys. Eli muistahan mä oikein, että mentorit on kuitenkin ihmisiä.
Kyllä, mentorit on ihmisiä, ja mä pidän kyllä siitä paljon kiinni, että ei voida ulkoistaa pelkälle tekoälylle mitään, niin kuin koko hoivasysteemiä tai koko koulutussysteemiä, että se on kyllä erittäin tärkeää, että siellä on se ihminen. Ja näin sitten, että miten se muuten voisi toimia kunnolla.
No, mä olen tästä paneelin ilonpilaaja, eli tässä oli nyt Tarulla ja Sadulla, ne molemmat olivat kauniita, tasa-arvoisia tulevaisuuden visioita. Mulla on tässä mukana kaksi mun kirjaa, Syntykeho, eli miten juosta pakoon ilman jalkoja. Sen koko premissi on se, että ihmiskunnan ongelmat on ratkaistu sillä, että mieli on pystytty irrottamaan kehosta. Ei ole enää liikakonsultusta tai mitään, koska köyhät on sulottu kätevästi sosiaaliservereille. Eli sen lisäksi, että köyhillä on muutenkin kurjaa, niin ne ei myöskään pysty oikeastaan kokemaan enää mitään. Että ne on tuossa niin kunnan ylläpitämässä tai hallinnon ylläpitämässä virtuaalitodellisuudessa, mikä on tehty juuri niin hyvin kuin voi olettaa, että on Kelan tukema virtuaalitodellisuus olisi. Eli siellä on hyvin ankea, hyvin harmaata, ei ole tavallaan mitään aistivasteita. Eli tavallaan lähtökohtaisesti jo ne, jotka on syrjäytyneet, on todella tehokkaasti syrjäytyneet kokonaan sen yhteiskunnan ulkopuolella, on säilötty toisaalle. Ja tavallaan kun kerran on päätynyt kehottomaksi, niin sieltä on äärimmäisen vaikea päästä takaisin enää sitten tavallaan mihinkään, koska aina sinut mennäkin edustamaan, sinun pitää olla se keho, ja jos sinulla ei ole kehoa, niin elämä on vaikeaa. Mutta niin tavallaan se, miten tekoälyt näkyy tässä tulevaisuuden visiossa, niin kuin nimenomaan tekoälyt, niin mä itse lähdin tutkimaan nimenomaan sitä kysymystä, jonka minua itseäni kiinnostaa, eli jos se tekoälyjen kehitys hillittäisi sillä tavalla, että niiden ei anneta saavuttaa singulariteettia tai ylipäätään mitään niin tietoisuuteen rinnasta tavallaan, niistä pidetään tyhminä. Eli meidän ykset keinoälythän, minusta on vähän tavallaan tyhmä puhua, että ne on ylipäätään niin tekoälyjä, koska nehän tavallaan ne on niin äärimmäisen tehokkaita papukaijoja. Eli tämmöinen tavallaan generatiivinen keinoäly, mitä nyt tavallaan ChatGPT ja muut on, niin ne toimii sillä tavalla, että ne louhii valtavan määrän materiaalia, ja ne palottelee sen sellaiseksi tavallaan pieniksi palasiksi, ja ne oppii hiljalleen sen, että todennäköisimmin tämän palasen jälkeen tulee tämä palanen. Eli jos siellä on vaikka, että Suomen presidentti on, niin sitten kun meillä on valta vaihtunut, se oppii hiljalleen, että okei, nyt siihen todennäköisin pala siihen perään on sitten se, se, että Suomen presidentti on Alexander Stubb. Ja tavallaan se perustuu vaan niihin todennäköisyyksiin siellä. Et toki siinä on monenlaisia kerroksia, mutta sen yksinkertaistaan, niin siitä siellä kaiken alla on kyse. Et sitä voidaan muuttaa koko ajan hienommaksi ja hienommaksi. Mutta se ei tavallaan se ei keksi mitään uutta itse, vaan se vaan koko ajan yhdistelee vähän nokkelammin niitä olemassa olevia palasia, mitkä pitää saada jostain. Ja sitten tässä mun novellikokoelmassa Marttimen kukkien puutarha, niin siinä sitten tavallaan tutkin nimenomaan niitä ei niin älykkäitä keinoälyjä. Siinä muun muassa murtaudutaan Svalbardin siemenpankkiin, mistä se teoksen nimi tulee, sillä, että siellä on nimenomaan tällainen yksinkertainen keinoäly, jota pystyy harhauttamaan esimerkiksi ihan vaan sillä, että syöttää sille väärää dataa, koska se keinoäly tuottaa vain niin hyviä vastauksia kuin tavallaan mitä tietoa se on alun perin saanut. Eli jos se data, mitä se keinoäly on syönyt, on ihan päin seiniä, niin sitten ne vastauksetkin on ihan päin seiniä. Eli tässä päähenkilöt huijaa sitä keinoäly syöttämällä siellä hirveän määrän satuja, jolloin se keinoäly uskoo, että kyllä, minä haluan auttaa teitä näillä sadun ehdoilla, olen Ulias prinssi ja teitä auttelen täällä. Eli tavallaan se keinoäly pystyy huijaamaan ihan hirvittävän monella tapaa. Ja nämä aika usein ohitetaan, että sanotaan, että keinoäly on jotain hienoa, nyt se tulee ja tai se nähdään semmoisena, että se on niin kuin joko jotain hienoa, mikä tulee auttaa, mikä on tosi kaunis visio, tykkään niistä visioista toki paljon, tai sitten nähdään semmoisena suurena uhkana, että nyt se tekee jotain tosi älykästä ja kauheaa meille, niin kuin vaikka jossain Terminaattorissa, niin kuin Satu mainitsi. Mutta todellisuudessa ne ei ole kauhean älykkäitä ne keinoälyt, eli tavallaan se, että ne saisi mitään aikaan vielä pitkään aikaan, niin siihen on matkaa.
Näinhän me toivomme, mutta että siis ihan oikeasti näin, jos sieltä OP-koulutuspuolelta on jotakin oppinut, niin ne generatiiviset tekoälyt, niiden nämä työkalut, niin ne on kovin konservatiivisia. Koittakaapa jotain kuvan käsittelyohjelmaa ja laittakaa sinne, että haluan kuvan opettajasta oppilaiden kanssa, niin sieltä tulee tasan tarkkaan keski-ikäinen, silmälasipäinen mies, usein parrakas, se on se opettaja. Täytyy erikseen osata pyytää naisopettaja. Ja hän opettaa liitutaulun edessä, vaikka olisi pyytänyt, että olisi opetusteknologia esimerkiksi välineinä, niin se kuitataan sitten siinä kuvassa sillä, että siihen tulee jotain. Vähän niin tämän mun kirjan kannen näköistä tuollaista hohtoa, niin se on sitten se teknologia siinä. Mutta että kyllä niissä välineissä on puolensa opettajan työssäkin, niin voi esimerkiksi yksinkertaistaa olemassa olevia tekstejä ja saa niistä nopeasti eriytettyä. Esimerkiksi jos ei ole suomen kieli hallussa, niin isossa opetusryhmässä saa samasta aineistosta työkalun avulla melko helposti. Toki ne täytyy kaikki tarkistaa ja lukea, että se varmasti on oikein, mutta että kyllä se auttaa jo nyt opettajaa nimenomaan antamaan parasta mahdollista opetusta kaikille eri tasoisille oppilaille.
Tästä ylipäätään päästään nyt tähän meidän seuraavaan kysymykseen. Eli, miten eri tavoin, jos tekoälyt etsivät ongelmat, vaikuttaa erityyppisissä töissä työskenteleviin henkilöihin? Eli tässä aloitettiin, sä lähdit hyvin jos opettajan työstä, niin olkaa hyvä, jatkakaa.
Joo, no mä voisin jatkaa nyt, kun en ole enää opettajan työssä, niin tähän muuhun, että kirjailijanakin olen kyllä käyttänyt sitä ChatGPT:n eri versioita, niin tässä nyt just siihen, että on voinut kokeilla, että miten se loisi niin kuin henkilöhahmoon, niin kuin, tai olen kokeillut luoda niin kuin tämmöistä lasten lyriikkaa, että minkälaisia niin kuin ratkaisuja se antaa tämmöiseen lorutteluun, loppusointuihin, teatteriesitykseen. Ja sitten mä olen kokeillut ihan tämmöiseen käsikirjoitukseen, että on sieltä pyytänyt jotakin kuvausjuttuja, että minkälaisia kuvauksia se tekee. Ja kyllä niistä aina jotain vinkkejä saa, että no niin, siitähän, mutta se ei sellaisenaan ole ikinä käytettävissä, että ne on tosiaan niin kuin jotenkin kauhean konservatiivisia ja semmoisia niin kuin toistavia ne elementit, ja sitten välillä tulee ihan semmoista nonsense-lauseita, jos ei mitään tolkkuakaan, mutta että apulaisena toimii ja tiivistelmiä voi saada ja kiteytyksiä ja tämmöisiä kyllä kysyttyä. Ja mä oon harrastajateatterissa ohjaajana, teen tämmöistä teatteriohjaaja työtä myös tässä kulttuurialan sekatyöläisenä, mikä on mulle tosi rakasta ja innostavaa, niin sitten siellä mä oon huomannut, että kun resurssit on pienemmät kuin noilla isoilla teattereilla, niin sitten pystyy, niin kun ei ole niin hienoja lavastuksia, niin niin on mahtavaa, kun pystyy jollakin jotakin semmoista vähän tekoälyheijastusta edes tekemään. Me ollaan semmoisia, mulla oli tämmöinen maailmanlopun hyvä ihminen esitys tuossa justiin viime vuonna, niin menossa Tukkateatterissa, niin sinne pystyttiin tekoälyllä vähän niin kuin tekemään siihen wow-elementtejä, ja se tuntui sillä tavalla hienolta, että hei, vaikka meillä on resurssit pienet, niin me saadaan tämmöisiä juttuja meidän esityksiin mukaan, niin siinä näen mahdollisuuksia, että ne on ikään kuin kaikkien ulottuvilla tämmöiset, mutta siis se on iso ongelma, ne tekijän oikeuskysymykset sitten taiteessa, ja ylipäänsä se, että miten freelancerina niin kuin kulttuurialalla voi enää niin kuin työskennellä, mistä se raha tulee, jos kaikille on liian helppoa sitten tehdä niitä tekoälytaidetta, niin kuin kuvataidetta eri sovelluksilla ja kirjoittamista ja muita, niin kyllähän se on iso toimeentulokysymys just tällä alalla, että kuinka, mistä se raavitaan se sitten se toimeentulo, mutta vielä mä uskon, että just niin kuin teatteriin halutaan tulla katsoa kuitenkin niitä ihmisiä, ja että siellä on aina se virheen mahdollisuus, että kuinka paljon ne mokaa ja muuta, niin sitten niin kuin se ihmisyys on kuitenkin se, joka kiinnostaa, ja ihmiset on ne, jotka tekee taiteesta tulkintoja, niin tavallaan mä en ole menettänyt uskoani luovaan työhön, mutta kyllä siihen, että mistä se toimeentulo saadaan sitten kulttuurialalla, jos meillä on liian hienot tekoälymahdollisuudet, niin vaatii sääntelyä ja niitä tekijänoikeustaisteluja kyllä.
Joo, jos mä laajennan vähän tätä, tässä on nyt paljon niin kuin tietotyön kannalta, mutta ajatellaan ihan sitten tavallaan niin kuin kokonaisuutena, että 1800-luvulla, kun oli teollinen vallankumous, niin silloinhan pelattiin, että koneet vie ihmisiltä työt, mikä on enää ihmisen osa. No ihmiselle jäi aika paljon tehtävää. Teilläkin varmaan kaikilla on sillä ihan päivittäin riittää hommaa, että koneet ei ehkä ihan hoida kaikkea. Mutta tavallaan nythän niin kuin nimenomaan tämän hetkessä niin keinoälymurroksessa, niin artesaanityöt, niin nehän on tavallaan niin kuin todella hyvin suojattu, ne on niin kuin aidosti käsillään tekevä artesaani. Niin sen tyyppinen työhän on niin kuin hyvin suojattu, ja sitten tavallaan sellaiset, niin kuin, tietysti tehdastöissäkin on edelleen paljon vaiheita, missä niin kuin koneen tarkkuus ei kuitenkaan riitä, että siellä tarvitaan niitä ihmisiä kuitenkin myös niin kuin mukana prosessissa. Että sen tyyppinen, mikä välttämättä ei ole myöskään ihmiselle kauhean mielekästä työtä, niin siellä on paljon sellaista, mikä ei poistu. Ja vaikka hoivatyössä me tarvitaan väkisin niitä ihmisiä sinne nostamaan ja auttamaan, että toki niin kuin hiljalleen vaikka niin kuin robotit voi auttaa vaikeissa nostoissa, koska hoitajien selät on tosi kovilla ja auttamaan tietyn tyyppisissä tehtävissä, mutta ei niin kuin läheskään kaikissa. Et sit sen sijaan tavallaan niin kuin se, mikä on isossa murroksessa, on, jos ajattelee niin kuin tietotöitä, niin tavallaan semmoinen niin kuin jos ajattelee vaikka ohjelmistoalaa, niin siellähän on tavallaan meillä ohjelmistosuunnittelijoita, joita pitää oikeasti niin kuin miettiä, että miten se kokonaisuus toimii. Sitten on paljon sellaisia myös, niin kuin, niin kuin sillä, jos sä aloitat niin kuin alalla, niin sä oot sellainen rivikoodari, että sä nyt toteutat joku määritellä, että tämmöinen funktio pitäisi tehdä ja sit sä teet. Tai tämmöinen toiminnallisuus olla ja sit sä suunnittelet sinne, no tätä tämän alle menisi sillä, niin kuin pienessä skaalassa. Niin tavallaan sen tyyppinen, sitähän niin kuin, keinoälyt, generatiiviset keinoilut osaa nyt jo aika hyvin tuottaa. Niillä voi antaa vaikka, että kirjoita minulle funktio, joka luettelee kaikki viikonpäivät takaperin tai jotain. Tämä oli nyt tyhmä esimerkki, mutta kuitenkin tavallaan se, että sen tyyppiseen tosi mekaaniseen, tavallaan niin kuin mekaaniseen luovuuteen, niin siihen keinoilut on niin kuin nyt jo tosi näppäriä, koska ne osaa tavallaan tehdä sellaista niin kuin papukaijatyötä tosi hyvin. Sitten taas niin kuin luovalla alalla niin se isoin kysymys on tosiaan ne tekijänoikeudet, mitkä oli mainittuakin. Jotta ne tavallaan ne keinoille pystyy luovalla alalla luovaan mitään uutta, niin ne tarvitsee niitä ihmisen maalaamia kuvia, ihmisen kirjoittamia kirjoja sinne aineistoksi. Tällä hetkellä pitkälti kaikki se, mitä esimerkiksi ChatGPT ja muut käyttää, niin siellä on ihan valtavia tekijänoikeusrikkomuksia siinä, että sinne on imastu tekijänoikeuden alla olevien kirjailijoiden kokonaisia tuotantoja ja sitten monet vielä vaivat, että ei täällä, ei meillä ole mitään tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia, mutta ne pystyvät ujuttamaan ulos, että kyllä siellä vaan on. Ja esimerkiksi sama kuva keinoälyssä, vaikka DALL-E:ltä tai muulta, niin sieltähän välillä sieltä mulahtaa läpi myös, että siellä on vaikka sen alkuperäisen taiteilijan signatuuri saattaa näkyä jossain palassa, koska se kokoaa vaan tavallaan niin kuin vähän niin kuin palotelluista, pienempiä palotelluista taideteoksissa kokoaa niitä niin kuin uusia, joita se tuottaa. Se ei tavallaan niin kuin keksi niitä itse, vaan se, silloin taas kerran silloin se niin kuin opetettu tavallaan, että todennäköisimmin tämmöisen, jos me tehdään ihminen, niin todennäköisesti tämmöisen kämmen asian vieressä on näitä sormiasioita ja ton värisiä palasia pitäisi nyt laittaa tonne. Mutta ne on tavallaan paloja, mitä se on oppinut joltain muulta, ja ne muut ihmiset ei ole saanut sit työstään mitään korvauksia, vaan ne on vaan viety. Ja samahan sitten noin esimerkiksi isot sosiaalisen median jätit, niin tässähän kevään aikana hiljalleen käyttöehtoihin lisättiin joka paikassa, että oikeastaan kaikki, mitä te ikinä syöttäneet vaikka Facebookiin tai muualle, niin ne saa ihan villisti käyttää. Kaikki teidänkin tuottama materiaali on jo siellä keinoälyjen materiaalina, ja sieltä nyt ilo sitten tuottelee tavaraa. Ja sitten taas aiheuttaa sen, että mennään sellaiseen niin kuin sen tyyppiseen tietotyöhön, missä niin kuin on väliä, että onko ne faktat totta. Niin tässä kohtaa mua henkilökohtaisesti huolestuttaa se keinoälyjen käyttö aika paljon, koska siellähän on ihan mitä vaan. Jos vaikka jostain foorumilta sinne on haravoitu kaikkien kaikenlaisia mielipiteitä, niin se keinoäly ei ole kauhean hyvä siinä, että se saisi arvottaa, että no onko nämä nyt niin kuin kauhean oikein tai väärin. Se on vaan silleen, no aika moni sano tälleen, mä sanon kanssa näin. Tämä aiheuttaa niitä ongelmia. Eli tavallaan niin kuin keinoälyn aiheuttamat asiat erilaisissa töissä, ne näkyy niin kuin todella eri tavoin. Se ei missään nimessä vaikuta niin kuin kaikkiin työntekijäryhmiin ollenkaan samalla tavalla. Ja tämä aiheuttaa sit erilaisia kerrannaisongelmia moneen suuntaan.
Nimenomaan näin. Onhan se aika niin kuin viehättävää, että taideopinnoissakin piirretään uudelleen ja uudelleen kättä. Ja pikkusiskoni on hakenut taidekouluun ja pääsykokeissa piti oma käsi osata piirtää, ja sitten se on se, mitä se tekoäly ei ole osannut tehdä. Mutta että se oppii ja parantaa koko ajan, että ei ne enää niin hassuja ole. Mutta onhan tämä isosti, paitsi että se on niinku meidän visioissa tuolla tulevaisuudessa luokkakysymys, yhteiskuntakysymys, valtakysymys, niin onhan se jo tällä hetkellä iso kysymys siitä, kuka sitä käyttää ja mihin, kenelle se on saavutettavissa, mitkä on ne eettiset seurannaiset näistä.
Ja jos ajattelee sitten myös vaikka tämmöisen niin kuin oppimisavusteena, niin sehän tavallaan tällä hetkellä suurinta osaa, vaikka ChatGPT voi käyttää niin kuin pienissä määrin, voi käyttää ilman maksua, mutta tavallaan ensinnäkin mitä isompiin niin kuin käyttömääriin mennään, rupeaa tulemaan myös niin kuin hintakynnystä. Ja sitten mulla on myös sellainen veikkaus, että mä luulisin, että tavallaan niin kuin näin pysy ehkä niin pitkään ilmaisina, eli tavallaan niin kuin niihin on helppo laittaa sen subskriptiomalli. Ihan niin kuin te katsotte vaikka Netflixiä tai jotain, niin tavallaan, että no nyt sä maksat tänne, maksat meille 10 kuussa, ja sitten tavallaan siinä tulee sellaisia portteja koko ajan lisää. Mutta sitten myös semmoinen, mitä tavallaan usein ei ajatellaan, niin kuin, jos ajattelee niin kuin aidosti eri yhteiskuntaluokkia koskettavia eettisiä ongelmia tekoälyssä, on se, että jotta ne niin kuin ChatGPT ja muut pyörii, siihen tarvitaan aivan valtavat määrät konetehoa, tarvitaan valtavia serverifarmeja pitkin maailmaa. Ne tarvitsee valtavan määrän sähköä. Se energia se sähköä varten pitää tuottaa. Se aiheuttaa valtavia kerrannaisvaikutuksia muun muassa ilmaston lämpenemiseen, ja keihin ilmastolämpeneminen kohdistuu kaikkein pahimmin, ja nimenomaan sinne päivän tasajan seudun kaikkein köyhimpiin maihin, missä ilmasto vaikuttaa nyt jo tosi paljon. Eli tavallaan se, että me täällä mukavan viileässä Suomessa kysytään ChatGPT:ltä, että kirjoita mulle laulu 3 kaljapullosta, niin se on tosi hauskaa, mutta se samaan aikaan, niin kun me kaikki tehdään sitä, niin se itse asiassa vaikuttaa niin kun suoraan siihen, että miten vaikka se köyhä viljelijä päivän tasajan seudun Afrikassa pärjää. Tätä ei tule ajatelleeksi heti, mutta minusta nämä energiakysymykset ja muut on sellaisia, mistä pitäisi puhua niin merkittävästi enemmän, koska minusta ne isot eettiset kysymykset kytkeytyy nimenomaan siihen, että tavallaan millä hinnalla me käytetään se tekoälyä. Ja tällä hetkellähän se hinta on tavallaan ensinnäkin toi ihan, että konkreettisesti meidän ilmasto muuttuu. Toisaalta myös se, että missä kaikista me ollaan valmiita luopumaan. Me luovutaan meidän yksityisyydestä, koska teidän kaikkien tiedot on jo siellä tekoälyjen käytössä.
Näinpä.
Ja siksi kirjoitan skifiä,
joo,
koska tätä on kiinnostavaa pohtia.
Kyllä.
Just Risto Isoneessa pohdittiin tätä energiajuttua, että se on haastava ongelma, että miten sitten se ylipäänsä edes toimii, ja sitten toisaalta sitten se luokkakysymys, että keiltä ne työt menevät, niin kyllähän se on niin, että sitten se suorittavin työ, niin kuin alhaisimmin koulutetut, niin sitten ovat ne, jotka nyt tässä jo niin kuin niiltä heiltä koko ajan vähenee työ, ja sitten se jää niin kuin tämmöiseksi, että on valtaa sitten tällä asiantuntijataholla, ketkä sitä ikään kuin sitten sitä tekoälyä jollain lailla jossakin isoissa korporaatioissa valvovat ja keksivät. Eihän se lainsäädäntö pysy perässä tällä hetkellä ollenkaan, että se on siinä se ongelma kyllä. Mutta joka tapauksessa niin se semmoinen kaikki puhe, mitä me tuotetaan siitä nyt, niin tavallaan se voi myös olla se avain, että sitten me ikään kuin viedään sitä, kuitenkin nostetaan esiin niitä ongelmia ja viedään kohti ratkaisuja, vaikka niitä ei helposti saadakaan aikaiseksi.
Niin, entä jos se kaikki kaljapullon laulu laskentateho käytettäisikin sellaisiin hyödyllisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen?
Niinpä, sillä samalla serveriteholla voitaisiin pyörittää erinäisiä tiedeprojekteja, joilla voitaisiin parantaa syöpää ja ratkaista nälänhätä ongelmia, mutta meillä on se biisi nyt 3 kaljapullosta, hyvä juttu. Joo, miten te tarkemmin näette tavallaan tuon nimenomaan koulutustason vaikutuksen, että onko tavallaan niin kuin erilaista yhteiskuntaluokista tulevilla ihmisillä, niin onko heillä heidän koulutustaustallaan samanlaiset mahdollisuudet hyödyntää tekoälyä ylipäätään?
No ei ole, kun jos mennään siihen, että kuinka hienoista sovelluksista on kysymys, että ne muuttuu maksullisiksi aina sitten, niin sitten siinä on tavallaan se, plus sitten tietysti se, että mitä sillä osaa tehdä, niin vaatii tietysti sitä koulutustaustaa, että ollaan me oikeasti hyvin eriarvoisia sen edessä, ihan sen mukaan, että paljonko me ymmärretään, mutta tavallaan jollain lailla sitten kumminkin sitten se, että jos me niin kuin lähdetään viemään niitä, niin kuin miettimään niitä jotenkin tuonne sen, että miten niitä viedään tuonne hoitomaailmaan tai miten niitä viedään koulumaailmaan, niin siinä meillä niin kuin on se semmoinen järkeistämisen mahdollisuus vielä mielestäni, että me jotenkin yritetään nähdä se yhteisöjen tasolla, eikä vaan sillä, että kukin yksin sitä käyttää niin paljon kuin käyttää, vaan niin kuin sillä tavalla, että mihin me sitä käytetään, minkälaisilla, mikä on, minkälaisin tavoittein, niin kyllähän se on ihmisistä kiinni.
Niin ja ihminen osaa ajatella ja ihminen voi koko ajan oppia paremmaksi ja paremmaksi ajattelijaksi. Ja voi olla, että tässä, kyllä mä itse ajattelen noin niin kuin erityisluokan opettajana tällä hetkellä yliopistossa työskentelevänä, että koulu on murroksessa, koska meillä on kaikki tieto ja ne tekoälytyövälineet kännykässä koko ajan mukana, aika monella nuorellakin on, niin se yhä enemmän korostaa sitä, mikä, no se tekoäly ei saa ajatella siis siinä semmoisessa luovassa ja kriittisessä mielessä niin kuin ihminen, että se on se isoin ero siinä työskentelyssä, niin yhä enemmän tarvitaan siis sitä nimenomaan niiden ajattelun taitojen, kriittisen pohdinnan ja harkinnan taitojen harjoittelemista ja opettelemista. Ja sitten olen samaa mieltä siitä sitä etiikkaa, semmoista niin kuin yhteisöllisyyksiä ja näin. Ja ne on omia taitoja. Et ehkä me tulevaisuudessa opetellaan koulussa nimenomaan ajattelemaan. Ja kun me ei tarvitse välttämättä muistaa niin paljon, eikä tietää niin paljon, ei painaa mieleen niin paljon.
Se olisi hirveän toivottava linja kouluissa, että kyllähän nyt tavallaan me eletään maailmassa, missä meillä on informaatio on koko ajan valtavasti saatavilla, mutta sitten tavallaan se, että osaako evaluoida, että onko se informaatio oikein, niin se on se kynnyskysymys. Jos ajattelee ihan vaikka meidän demokratiaa, niin jotta demokratia toimii ja kansanvalta toimii, niin kansalaisten pitää pystyä tekemään päätöksiä oikein olevan tiedon perusteella, mutta jos tieto on hirveä määrä, eikä ole mitään tietoa, mikä siitä oli oikein ja mikä on väärin, niin tämähän on ihan valtava ongelma. Mun seuraava kirja käsittelee tätä, tai seuraava skifikirja, väliin tulee ihan muuta nuorille, mutta mä jotenkin olen pohtinut tätä itse tosi paljon, että tavallaan sehän tavallaan tämmöinen niin kuin, tiedon kriisi on myös niin kuin iso demokratian kriisi samaan aikaan. Mutta sitten jos mä ajattelen vähän maanläheisemmin meidän tämän hetken jotenkin niin kuin tekoälyn käyttöä, niin kyllähän se niin kuin on ihan valtava se ero siinä, että mä oon itse niin kuin duunariperheestä, mutta sitten mennyt yliopistoon niin kuin tavallaan ensimmäistä polvea, niin mullahan on tavallaan itsellä mä pystyn arvioimaan, jos mä vaikka katoa, mitä joku tekoäly tuottaa, niin pystyn aika nopeasti arvioimaan, että menikö nyt ihan metsään ja mitä se nyt on tehnytkään. Mutta sitten taas mun äiti on käynyt aikanaan kansakoulun ja niin kuin tavallaan se asetelma on todella eri, että tavallaan se ylipäätään, että on niin kuin tämmöinen härveli, niin se on tosi niin kuin epäilyttävää ja pelottavaa. Ja sitten jos sieltä tulee kaikenlaisia juttuja, juttuja, niin sitten se, niin kun, koska tavallaan kyllähän me se koulussa me se opitaan, että miten me voidaan arvioida se, että onko se tieto oikein vai väärin, niin tavallaan jos ei ole saanut siihen aikanaan koulutusta, vaan onneksi käynyt koulut silleen, että on kerrottu, että jos se on painettu sinne kirjaan, niin se on oikein, niin sehän on täysin niin kun, eri lähtökohta, ja tämä on myös tavallaan iso niin kun, myös luokkakysymys, että miten myös niin kun, eri taustoista ja eri ikäiset ihmiset tavallaan, miten heidät opetetaan kohtaamaan tekoälyn tuottama sisältö.
En voisi olla enempää samaa mieltä. Olen itse kanssa ensimmäisen polven akateeminen en ole siis sitä mieltä, että kaikkien pitäisi mennä yliopistoon opiskelemaan. Että kaikki koulutus on kuitenkin hyväksi. Ja sitten, että kuinka nämä otetaan eri koulutusasteilla ja näin, niin se on niin kuin tulevaisuuden yhteiskuntaluokkien ja yhteiskuntarauhankin kannalta iso kysymys. Että on joku semmoinen jaettu yhteiskunta, ettei eriydytä ihan täysin niin kuin pirstaleiseksi joka suuntaan.
Ja koska on paljon ammatteja, toivottavasti myös tulevaisuudessa, jotka nimenomaan ei ole niitä akateemisia, vaan just vaikka niitä artsaaniammatteja ja muita, mihin tavallaan voidaan lähteä hyvin varhaan sit ihan erityyppisiin opintoihin kuin yliopistoon, niin tavallaan sen takia esimerkiksi peruskoulun rooli Suomessa siinä, että tavallaan hyvin nuorena oppii itse arvioimassa tien oikeudesta ja muuta, niin se on minusta tosi tärkeä.
Joo, ja mä olen tästä näistä luokkataustoista, niin tämmöisestä keskiluokkaisesta virkamiesperheestä, koulutoimenjohtaja, isä ja sitten opettaja, äiti, niin meillä tämä näkökulma, minkä olen itse oppinut, niin on juuri tämä, että sivistys kuuluu kaikille, että siinä on tavallaan ollut sitten se eetos, mikä mun mielestä edelleen kantaa, että ajatuksena se, että siihen pitäisi aina saada kaikki mukaan jollain tavalla siihen että voidaan niin kuin tehdä jotakin sellaista, joka on merkityksellistä elämässä, ja sillä tavalla niin kuin se on ehkä voinut häivyttää niitä semmoisia luokkaeroja, se ajattelu jossain määrin, että ei ole tunnustettu, että ollaanko nyt keskiluokkaista etuoikeutettua väkeä, mutta että siinä on ollut hyvin vahva semmoinen niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen eetos kuitenkin, että kaikki mukaan ja eteenpäin ja yhdessä tehdään ja tämmöinen systeemi, vaikkakin sitten omilla vanhemmillani on ollut vähän hankalat vanhuudet, että sitten kumpikin ovat jo kuolleet ja näin, mutta tämä on ollut se alkuperäinen ajatus, mihin itse olen kasvanut.
No voisiko tekoäly sitten sivistää meitä?
Kyllä se voi, mutta sitten siinä on tämä mahdollisuus, että meitä myös ohjaillaan aivan väärään suuntaan ja se data on vääristynyt, että ei tule niin kuin vähemmistöt huomioitua ja näin muuten.
Mä olen ehkä vähän pessimistinen tanssa, että onko tekoäly sivistää. Toki jos niin kuin tavallaan siinä kehityksessä satsataan siihen, että niin kuin suunnitellaan sivistää meitä, mutta tällä hetkellä, koska ne on pitkälti kaupallisten tahojen hallussa, niin mä jotenkin en usko, että tämä on se niin kuin kärkiagenda. Että kyllähän ne on lähinnä surulliset silloin jo niin kuin ennen ChatGPT:tä, kun esimerkiksi koitettiin vaikka avata ihan tällainen niin kuin keskustelubotti nettiin, joka sitten oli siinä määrin keinoilla, että se oppi tavallaan siitä, mitä se puhuu näiden keskustelijoiden kanssa netissä, niin se oli muutama tunti, niin se bottiparka oli saatu uskomaan täysin natsismiin ja kaikkeen mahdolliseen, koska kaikki tahallaan meni sinne vielä oikein kiusaamaan sitä ja syöttämään sille mahdollisimman tyhmää tietoa. Että tavallaan, jotta ne keinoille toimisi järkevästi, niin ihmisten pitäisi ensin toimia niiden kanssa järkevästi. Ja mä olen sen verran nihilistä, että mä näen tässä myös tällaisen kynnyskysymyksen.
Saanko mä kertoa yhden semmoisen ihan mahdollisesti positiivisen esimerkin?
Kiitos mielellään.
eilen tutustuin sellaiseen hankkeeseen, se on Helsingin yliopistossa tekeillä. Eli siellä on tämmöinen tekoäly, joka kuuntelee esimerkiksi kokous- tai koulutustilanteessa sitä keskustelua, koska sitä, siis kasvon ilmeitä ei saa seurata, eikä sellaista dataa, se on kielletty EU-alueella, niin sitä ei saa sinne tallentaa, niin se perustuu pelkästään kuunneltuun puheeseen. Niin se sitten lopuksi tekee siitä keskustelutilanteesta, ihan ihmisten välisestä keskustelusta, yhteenvedon. Ja lisäksi se tämän käytetyn kielen perusteella päättelee, että millaisia tunnetiloja on ollut siellä keskustelussa mukana. Toki se sanaton viestintä jää siitä pois tietoturvasyistä, mutta siinä oli jotain semmoista jännää, koska no itsekin on paljon ollut erilaisissa kokoonpanoissa sihteerinä, niin olisi se hieno, että se sihteeri, jota niin kuin, se tekee vaan niin kuin tiivistelmät, se ei mihinkään suuntaan vie sitä muistiota esimerkiksi, että katsotaan, mitä siitä nyt sitten tulee, että sekin on aika alkuvaiheessa se kehitystyö siellä, mutta että vaikutti aika jännältä ja mahdollisesti semmoiselta niin kuin positiiviselta työvälineeltä.
Joo, tavallaan tällaisia erilaisia niin kuin avusteita, niin niitähän niin kuin on nytkin paljon, ja ne on monet oikeasti hyödyllisiä, että saattelee vaikka no mä itse toimin myös kustannustoimittajana, niin semmoinen tekstin niin kuin tarkastaminen, tavallaan siinähän alkuvaiheessa tarjotaan se niin kuin ihmiskustannustoimittaja siihen, että tavallaan voidaan oikeasti oivaltaa, mikä on sen tekstin ytimessä, että siinä se keinoäly ei oikein pärjää. Mutta sitten toisaalta ihan loppuvaiheen oikoluku, että onko nyt varmasti niin kuin ei ole lyöntivirheitä ja onko pilkut kohdillaan, niin kyllähän niin kuin siinä ihan otan mielelläni avosylin sen niin kuin keinoälyn oikolukemaan, joskin ne ei nyt vieläkään, ne ei oikein siinäkään nyt musta suomeksi varsinkaan, niin ei nyt hanskaa hommaa vielä tarpeeksi hyvin, mutta englanniksi rupeaa yllättävän hyvinkin olla jo se, että jos englanninkielistä tekstiä vaikka kysyy keinoälyltä, että oiko luetko tämän minulle ja annat palautteen, että toimiko, niin sieltä tulee ihan järkevää tavaraa.
Kyllä se suomeksi on kovin semmoista keinotekoisen makusta se kieli, mitä sieltä tulee, että kun ollaan luovan kielen ammattilaisia, niin ei ole vielä pelkoa, että meiltä menisi työt.
Mutta ei. Koko ajan kehittyy, että onhan se ihan hämmästyttävä jo tavallaan siitä, mitä on 2 vuodessa on tapahtunut, eli mitä kokeili ChatGPT, tai silloin, oliko se silloin vielä se versio, mutta joka tapauksessa niin 2 vuotta sitten niin aivan eri maailmasta kuin mitä nyt kokeilee, niin on se ihan huikealla vauhdilla edennyt.
Joo. Meillä on nyt 5 minuuttia vielä aikaa. Olisiko yleisöllä kysymyksiä tässä kohtaa? Sieltä, ole hyvä.
Joo, semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että rupesin tässä hiljakkoin tutkiskelemaan työväentalojen sivistysvaikutusta, ja siinä sitten on löytänyt paljon semmoisia, että miten sille väestön osalle, joka ei päässyt korkeakouluihin eikä paljon muihinkaan kouluihin, niin miten merkittävää sivistystä se väki sai sitten työväentaloilta, ja oikeastaan niin aivan samanlainen nuorisoseurantaloilta sitten totta kai täytyy sanoa, että voihan olla, että niin ja onkin, että niin se mitä työväentalolta sai sitä sivistystä, se oli tietyllä tavalla määrätynlaista ja ideologisesti määrättyyn suuntaan. Mutta kumpi nyt sitten on parempi, että jos tekoäly niin kuin sieltä täältä sattumavaraisesti valitsee, että mitä tietoa antaa, ja sitten ne työväentalojen sivistys oli sitä, että se oli tiettyä ideologiaa, niin kumpi näistä nyt on parempaa sitten?
Niin siinähän on tavallaan vaikea sanoa sitä paremmuutta, mutta mä henkilökohtaisesti itse ajattelen, että mä mieluummin tavallaan, jos ajattelee työväentaloa, niin silloin me tiedetään, millä agendalla se työväentalo on liikkeellä, niin se on sillä tavalla turvallinen, että siitä myös niin kuin aika moni osaa sitten jossain määrin myös lukea ohi, että tavallaan tietää, että okei, että heillä on tämmöinen ajatus, että sitten taas siinä keinoälyn tuottamassa tiedossa voi olla, että sieltä tulee hyvää neutraalia tietoa, mutta voi olla, että sieltä tulee jotain niin kuin todella jotenkin vaikka niin kuin tosi haitallisen ideologian värittämää tietoa yhtä hyvin, että se on niin kuin epävarmempaa, että siinä ei tavallaan niin kuin, että se on silleen ehkä kapeallis, mutta varmempi se työväentalon tuoma tieto, ja se tekoälyn tuoma voi olla tosi hyvä, mutta se voi olla myös aivan hirvittävän huono ja haitallista, että se on tavallaan se suurin siinä, jos me ei voida tietää, mitä se tuottaa.
Ja ohessa pitää vain olla sitä kriittistä ajattelua, mutta se on haastavaa niin kuin löytää sille niin kuin perusteita sitten niin kuin vaihtoehdoille tekoälymaailmassa.
Olen Matti Savola, olen emerituskoulutustutkija, ja mä sitten menin tekoälyllä kysymään, että mitä se sivistys on.
No mitä sait vastaukseksi?
Mä sain oikein hyviä vastauksia. Siis ihan käypä. Mä luulen, että tavallinen ihminen jos pystyy mitenkään, niin onko se joku ihminen vastannut vai tekoäly? Ei mitenkään. Mutta sitten mä huomautin, että sulta puuttuu tämä reiluusnäkökulma tästä sivistyskäsityksestä. Niin hän vastasi, niinpä taitaa puuttua, minä lisään sen tänne. Mutta en ole käynyt sitä jälkikäteen tarkkaamassa kysymässä, että no, onko se siellä lisättynä vai ei. Mutta kaiken kaikkiaan mulla on jäänyt siitä tekoälyn vastaukset, että se on niin kuin mainstream. Se on mainstream puhe, että siis semmoisen valtavirran puheen niin kuin tiivistelmä.
On, koska se on se todennäköisin kirjaimellisesti.
Joo, se on, että jos pikkusinkin mennään vähän erikoisemmalle alueelle, niin sitten alkaa niin kuin heikkenemään se vastaus.
Kyllä. Erittäin hyvä huomio. Kiitos.
Kiitos.
Jaha, täällä on muutama kysymys vielä ehditään ottaa juurikin. Mä menisin tuonne taakse.
Joo, kiitos. Mä kysyisin semmoisen kysymyksen. Mä oon siis kuullut juttua, että jossain Piilaaksossa on tällaisia eliittivanhempia, jotka sitten pitää kännykät mahdollisimman kaukana jälkikasvustaan 18-vuotiaaksi saakka, koska he tietävät, mitä tämä maailma on ja miten lapsia ei kannata kasvattaa, jos heistä haluaa hyviä matemaatikkoja tai hyviä tieteilijöitä ja näin. Niin mä mietin, että onko tulevaisuudessa niin, että eliittikouluissa on käytössä kynä, paperi, kirja ja hyvin, hyvin valikoidusti tietotekniikkaa ja sitten, niin kun, sitten muille ihmisille kouluissa on tarjolla just tämmöistä tekoälyn tiivistelmää seitsemästä veljeksestä ynnä muuta, että voiko se olla sellainen niin kuin ongelma?
Toivottavasti
olen samaa mieltä.
Ei, kun nythän on taas ollut jo lehdissä tätä suuntausta, että Suomessakin kynä ja paperin arvostus kouluissa, että on palautettu, että on niin kuin vähän tultu niistä liiallisista digiähkymateriaaleista jo takaisinkin päin, mutta edelleen sanoisin, että siinä pitää vaan olla se pedagoginen näkökulma, että mihin sopii ja mitkä ovat oikeasti tavoitteet, niin sitten, että se on semmoista, vaatii sitä oikeasti sitä pedagogista taitoa miettiä, minkä verran käytetään mitäkin. Mutta toivottavasti ei olla vain eliittikoulujen asialla, vaan sitten, että se olisi ihan kaikissa tavallisissakin kouluissa.
Joo. Mä olen tässä aikanaan tehnyt mun gradun siis tietokoneavusteisesta oppimisesta. Ja siis tavallaanhan niin kun tietokoneella voidaan tuottaa sellaiset, pitää mekaanisesti oppia jotain, niin sehän voi olla siinä aivan niin kuin loistava apuväline. Mutta mun tavallaan näkemys tulevaisuudesta on, että kaikki se, missä ihminen on mukana, että niillä on oikea ihmisopettaja, joka opastaa juuri häntä luksuskoulussa, niin tavallaan siitä tulee se niin kuin eliitin etuoikeus. Sitten tavallisessa koulussa niin se kone ottaa paljon töitä, mutta Sadulla on myös tähän näkemys.
No, pakko mainita, että tässä oli ihan vastikään viime viikolla vai tällä viikolla uutisissa, että Briteissä oli jo tällainen luokka, jossa jokaisella on oma tekoälyopettajana siellä, ja sitten sen lisäksi oli tämmöinen tuutorointi. Ihminen hoiti sitten sitä tuutorointia, mutta se ei sitten kuitenkaan ollut pedagoginen ammattilainen se tuutori, vaan sillä oli sitten vaan semmoinen huolenpitäjän rooli, niin totta kai opettajana ja opettajan kouluttajana toivoisin, että se olisi se, kuitenkin se kasvatuksen ja opetuksen osaaminen välineistä riippumatta, niin se, mitä arvostettaisiin myös tulevaisuudessa. Et hieman epäilen kyllä tämän. Käsittääkseni se on joku eliittikoulujärjestelmä, jossa tämä oli tämä tekoäly opetti oppilaita.
Ja pitää mainostaa tuota debutanttiteosta, joka on ihan tuore Satulta, niin siinä on nimenomaan hienosti mietitty tätä etiikkaa tämmöisessä mentoroinnissa ja tuutoroinnissa.
Täällä oli vielä yksi kysymys on vielä hyvin tässä aikaa, että meidän täytyy pitää pieni tuuletustauko ennen seuraavaa istuntoa.
Joo, tämmöinen ihan pieni kysymys, että teollinen vallankumous, siis koneethan enimmäkseen korvas ihmisen siis fyysistä, raskasta, vaarallista työtä. Ja se varmaan aukesi aika sitten nopeasti ihmisille, että mikä se niiden hyöty on. Mutta mikä on tekoälyn tämmöinen eksistentiaalinen tarkoitus, se hyöty, mitä siellä niin kuin ihmiskunnalle tavoitellaan?
No, jos on ideaali tilanne, niin tekoälyhän poistaa meiltä tavallaan semmoisen niin sanotusti niin kuin tylsän turhan toimistotyön, mutta se poistaa aika nämä raskaat työt, eli ei tarvitse niin kirjoittaa vaikka sanasta sanaa jotain kokousmuistiota, voidaan keskittyä siihen asiaan ja tekoäly hoitaa sen tavallaan muistiinpanot. Jos sä teet ohjelmistoa, sä voit visioida, että haluan sellaisen ohjelman, joka tekee tätä ja tätä, ja sitten se keinoäly hoitaa sen kaiken niin kuin peruskoodaamisen siellä sun puolesta. Eli niin kuin parhaassa skenaariossa se vapauttaa meille valtavan luovan potentiaalin, koska kapitalismi, niin mä en usko, että menee ihan näin, mutta niin kuin parhaassa tapauksessa se menisi tolleen.
Ei muuta vaan utooppinen vaihtoehto.
Kyllä.
Kiitoksia. Kiitoksia Reetta, Taru ja Satu. Satu ja Taru. Ja kiitoksia yleisölle intensiivisestä kuuntelusta. Tämä on keskustelu, joka ei jää tähän, olen aivan varma. Sen verran monenlaisia näkökulmia tässä tuli esiin ja piti erityisesti tästä kasvatuksellisen, opetuksellisen teeman esilläolosta.